Jeromonah Dimitrije Plećević, iguman manastira Četereže kod Velike Plane, bio je u sredu 23. marta gost predavač na duhovnoj večeri, koja je održana u velikoj sali parohijskog doma Vaznesenske crkve u Beogradu. On je održao predavanje lično svetoga Stefana Despota Srpskog. U svom izlaganju iguman Dimitrije Plećević govorio je o svetom despotu Stefanu, pre svega iz perspektive oltara, o njegovom odnosu prema Bogu, o despotu Stefanu kao o velikom hrišćanskom vladaru i pesniku. Posle predavanja upućeno je nekoliko zanimljivih pitanja na koje je otac Dimitrije također nadahnuto odgovorio. Hieromonaha Dimitrija Plećevića najavio je otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve.
Evo sa nama je večeras naš veliki prijatelj, većini od vas verovatno poznat jer je bio ovde kod naš šestog gosta sada, hieromonah otac Dimitrije Plećević, iguman manastira Četereže. Tema koju smo izabrali je naravno vrlo interesantna, a i mi iz Vaznesenske crkve smo za nju posebno zainteresovani i vezani. Mi znamo da je despot Stefan ličnost koja je obeležila jednu epohu, znamo da je ličnost koja je u istoriji ovog grada zauzela posebno mesto, a mi kao crkva koja je danas praznuje slavu grada Beograda Spasovdan, na taj način imamo jednu nevidljivu vezu, nevidljivu nit od vremena despota Stefana do danas, bez obzira što je naš hram podignut mnogo kasnije. Ali ta tradicija pravoslavnog Beograda i doživljavanja Beograda kao jednog duhovnog centra, kakav je on bio za vreme despota Stefana, a i mi se danas trudimo da ga na taj način doživimo, jeste nešto što ovu temu za nas čini veoma aktuelnom. I daj Bože da se ličnosti despota Stefana kod nas posveti sve veće i veće pažnja, jer je to jedini način da mi ostanemo ono što jesmo, pravoslavni Srbi, a da sopstvenu kulturu i sve ono što imamo vidimo na najbolji mogući način. Eto, ja ne bih dalje oduzimao ovaj vreme predavaču, oče Dimitrije.
Blagodarim ocu Arseniju na pozivu i vama na odzivu što ste našli vremena i volje da podelimo večeras jedno veče i da pogovorimo nekoliko reči o jednom velikanu naše vere, državnosti i svega što naš identitet takvim čini. Sveti despot Stefan Lazarević Visoki jeste u stvari ispunjenje onih psalmskih reči da će spomen na pravednika biti sa pohvalama, odnosno da će se pravednik, to jest onaj koji u stvari sledi volju i živu reč Božiju, kroz vekove kao takav održati, biti i sećanje i primer generacijama i vekovima ljudima koji slede. I zaista, predanje crkve nam uopšte govori da povezanost istorije i večnosti u stvari nalazi svoj smisao samo u Bogočoveku Hristu, u njegovoj krsnoj smrti, u njegovome vaskrsenju, vaznesenju, u rađanju crkve i u živom nošenju i svedočenju liturgijskog pečata crkve. I to je ona nezaboravnost koja u stvari večno traje. Takav jedan svedok crkve Božije i svedok žive istine i živoga predanja vere jeste bio despot Stefan Visoki. Mi o njemu, kao istorijskoj ličnosti i kao vladaru jedne države, bezmalo i sve znamo. To je masa činjenica, zbirka godina, njegovih državnih, ratnih, književnih i drugih uspeha. I sa tih aspekata njegova ličnost za nas je potpuno poznata i nema ničega što bi se možda dublje i istrajnije moglo istraživati u odnosu na ono što do sada o njemu znamo. Međutim, Sveti despot Stefan Visoki jeste čovek i ličnost koga je Crkva Božija uzdigla i podigla na stepen oltara, odnosno nama kao vernima Crkve Božije dala ga je kao primjer istinskoga života u veri i istinskoga svedočenja imena Hristovog. I pitamo se, šta je to što je svetog despota Stefana u stvari ubrojalo u te svete velikane vere? Da li njegovo viteštvo i junaštvo u kome je bio besprekoran? Da li njegov književni rad gdje nije bilo premca među vladarima i stvaraocima, među savremenicima? Da li njegovi uspjesi po nekim državnim pitanjima ili sveukupno njegova impozantna pojavnost, učenost i kultura među ondašnjim vladarima? Da li je u stvari to dovoljan razlog i da li je to jedno blagodarenje naše crkve za zasluge koje je za nju, za narod imao naš vladar, blagoverni Stefan Visoki Lazarević? Sa jedne strane, to jeste jedan segment koji je doprineo da se potvrdno odgovori na njegovo upisivanje među svete. Međutim, ono što je despota Stefana zaista upisalo u kalendar svetih ljudi Božijih i ono što je ga osvjedočilo večno i svjedočanstveno kao jedan istinski primjer vere, jeste njegova ličnost, vazda i neprestano prožeta istinom Hristovom. Sveti Stefan, despot srpski, je bio čovjek koga možemo analizirati iz njegovog odnosa prema Bogu, iz njegovog odnosa prema bližnjima, što nam on ostavlja upečatljivo, jasno nam svedoči kroz svoje radove, i to pisane radove koji književno ostaju bez premca, kao što sam rekao, u tome vremenu, ali koji u stvari pokazuju mnogo više o njihovom autoru koji je neprestano prožet svetom tajnom ljubavi, i njegovo čuveno slovo ljubve u stvari na jedan nov način slika starozavetnoga Davida i daje nam pun doživljaj Boga živoga koga ima jedan vladar u smutno vreme za državu kojom vlada, u teško vreme za vreme koje nosi. Jer znamo i svi iz istorije, ako ništa drugo i šire, da je despot Stefan nasledio svoga oca, svetog velikomučenika kosovskog kneza Lazara, i nasledio, da kažemo, državu koja se našla pred osvajačima i narod koji je bukvalno bio ubijen događajima i situacijama koje su ga očekivale, jer od jednog velikog carstva, jedne impozantne i jake Dušanove carevine, dolazimo na njene isječke koje je bilo teško čuvati, odbraniti i uopšte teško bilo u to vrijeme i opstajati. Međutim, sva nada koju despot Stefan ulaže jeste živi Bog, i on mu se molitveno i sinovski obraća u svemu i u svakome svome delanju, i sam je prožet njime, i njega ima kao uzdanicu i kao večnu nadu. Iz te perspektive eschatološke nebeske Srbije, kako umemo da kažemo, on sagledava i zemaljsku perspektivu u kojoj se našao. Jer shvata i zna da je doba slavnih Nemanjića prošlo, da dolazi još teže doba u periodu mira u kome on vlada, ali opet odlično zna naš veliki despot da svo to vreme prolazi i da će još vremena proteći, da svi mi dolazimo pred ono što zovemo krajem vremena, odnosno svi se suočavamo sa problemom smrti, odnosno problemom večnoga života. I on, gledavši iz večne perspektive, nalazi snagu i utehu i mogućnost da savaskrsava sa svojim narodom u večnom vaskrsenju Hristovom. Da ne izgubi tu nit koja nas u stvari čini time što smo, a to je Hristos. I to je nešto što despota Stefana čini u stvari svetim čovekom. Njegovo istinsko prožimanje vere u živoga Boga. I on to manifestuje na razne načine, plodno i mnogostruko, pa njegov životopisac Konstantin filosof i mnogi njegovi drugi savremenici u njemu vide krasnoga muža prožetoga vrlinama, velikoga vladara i mudroga filosofa i plodnoga književnika, ali pre svega, iako ne ostavljavši nam takav podatak direktno, oni u stvari govore o jednom ohristovljenom čoveku, o jednom ocrkovljenom čoveku koji zna i shvata da je crkva Božija jedina uzdanica, jedini način koji može da očuva ljude, da očuva narod kojim on vlada. Da država nije sigurnost jer je prolazna, da moć nije sigurnost jer nije jednaka uvek i da vreme nije uzdanica jer prolazi, ali Bog živi, ostaje kao živa nada svima koji ga traže. I zaista to je jedna čudesna ličnost, nažalost i u srpskoj istoriji i u srpskoj crkvi pomalo zapostavljena i zaboravljena. Zaboravljena zato što se često vratimo na period velikih Nemanjića, kada je sve bilo blistavo i sjajno za srpsku državnost i za srpsku crkvu, i nekako tužno prelazimo na period kada to vreme velike slave prolazi. Ali zaboravljamo da u vremenu prolaska srednjovekovne slave srpskoga roda, mi u stvari imamo veliku diku i ponos, a to je sveti despot Stefan Visoki. Visok ne po građi i stasu kojim se odlikovao među ljudima svoga vremena, već visok po svojoj visokoumnosti sagledavanja živoga Boga. I evo i ovaj grad, prestoni grad današnje države i prestoni grad Stefanove države, jeste u stvari živi svedok njegove prožetosti Bogom i svedočenjem vere. Jer on u beogradskom gradu zida veliku crkvu, obnavlja čuvenu beogradsku mitropoliju, donosi sa svojom majkom velike svetinje, mošti prepodobne Paraskeve i carice Teofanije, da ukrasi svoj grad. Vidite o čemu se jedan vladar starao, da živu crkvu živom pokaže i živom sačuva, da narod svoj učvrsti i osvedoči ka putu istine, putu opstanka. I zato je u stvari ovaj grad, grad despota Stefana Visokog, grad koji će do konca veka svedočiti o jednom svom velikanu u mnoštvu velikana koje je imao kroz istoriju, i pre svega može se ponositi još jednim svojim svetim zastupnikom pred prestolom Boga živoga, jer despot Stefan jeste u stvari jedan od najznačajnijih beogradskih svetitelja, počevši još od vremena onih drevnih mučenika, Donata i Fortunata iz 304. godine, Ervina i Stratonika iz 315. godine, pa preko mnogo njih koje u stvari mi u istoriji ne pamtimo, ali su zlatnim slovima upisani u knjigu Boga živoga, pa preko blagovernog kralja Dragutina, despota Stefana Visokog, đakona Vakuma i tako dalje. Ali dužnost naše crkve i dužnost našeg naroda, ali pre svega crkve i nas kao živih organa velikog organizma crkve Božije, da čuvamo živu i svjedočanstvenu uspomenu na tog blistavog heroja vere, o kome najmanje govorimo i sagledavamo kroz prizmu svetiteljstva, kroz prizmu onoga što njega u stvari čini visokim i najvišim. Najvišim u odnosu na njega koga vidimo kao državnika ili kao diplomatu svoga vremena. Mi mu prosto ne dajemo onaj puni značaj koji on treba da ima, zato što ga ograničavamo na vremenski period njegove i tekako važne i uspešne, ne previše dugotrajne vladavine, a ne vezujemo ga za ono suštinsko što on u stvari jeste, sve dok vaskrsloga Hrista u večnosti. Jer pazite, nakon velikih vladara Nemanjića i nakon velikog u istrajnosti i borbi i služenju crkvi i veri kneza Lazara Kosovskog, koji u stvari polaže ono najvrednije na žrtvu Bogu živome, a to je život radi istinske vere, mi imamo jednog njegovog nasljednika koji i nema priliku možda kao otac da položi glavu za živu veru i za svoj rod i otečestvo, ali polaže čitavu svoju ličnost i svekoliko svoje časno i sveto služenje u životu kao državnika, kao književnika, kao diplomate, kao molitvenika, kao svedočitelja istinskog predanja koje u stvari nasleđuje od svojih svetih predaka i svojih svetih roditelja. I zaista, despot Stefan Visoki zauzima baš upravo, može se reći, jednako mesto sa svojim ocem, jer jedan kao sveti mučenik svedoči Hrista, a drugi svojim životom svedoči mučeničko vreme za Hrista. I zaista u despotu Stefanu mi možemo da vidimo i sagledamo ličnost prožetu i ohristovljenu. Jer da on nije to, njegova uspomena u vremenu bi bledila, njegov spomen u narodu bi prestao da postoji. Međutim, u vreme njegovog upokojenja, čitava Srbija i sve okolne zemlje i gdje god se za njega znalo, bili su u velikoj tuzi, žalosti jer gube takvog hrabrog viteza, odvažnog državnika, plemenitog pesnika i istinskog ispovednika svete vere. Međutim, ta tuga privremenog rastanka pretače se u radost spoznanja rađanja novog svetitelja, jer ga je narod od njegove smrti pa nadalje u svojim srcima čuvao i doživljavao i ispovedao kao svetog čovjeka. I priticali su k njegovim zadužbinama i ka njegovom grobu u manastiru Manasiji da traži iseljenja, da traže utehu i da traže duhovno zastupništvo toga svetoga muža pred prestolom Boga živoga. Tako je bilo vekovima, tako je i danas, tako će biti do kraja veka. On blistavo na svakom mestu svedoči ime Hristovo. Evo ovdje, utvrdivši, obnovivši ovaj drevni grad na obalama dveju reka, podižući divnu manasiju koja je svedok vekova i svedok kulture i duhovnosti našega naroda, podižući mnoge zadužbine diljem svoje zemlje i pomažući svome narodu da opstane u teško vreme ropstva. I on ne biva za nas ništa drugo nego Mojsije koje nas u stvari prevodi kroz more stradanja, kroz more krvi i kroz more teškog, bremenitog nošenja imena Hristovog. Jer u vreme u kome je on živeo, sve je lakše bilo biti nego hrišćani. To se u stvari i do dana današnjeg nije promenilo, isto je to i danas, samo što načini formulisanja bivaju nešto drugačiji. I zato možemo s pravom reći da je despot Stefan do te mere popularan i moderan da kao da je naš savremenik, kad čitamo njegov doživljaj hristovske ljubavi i prožetosti istinom. I sveti despot u stvari svedoči nam o ljubavi poput drevnih otaca crkve, poput proroka koji čekaju Mesiju koji dolazi, poput svetih koji svaki svoj dah pretvaraju u služenje Bogu živome. I zato je naša obaveza da to sveto i čudesno ime, tu svetu i neponovljivu jedinstvenu ličnost u Hristu, kao što je despot Stefan Visoki, otrgnemo i sačuvamo od zaborava, ne zato da bi njega učinili visokim, što on zaista jeste po svemu što je činio i delo, a najpre po svome životu u Hristu, već nas radi da imamo istinsku smernicu i istinskog svedočanstvenog lučezarnog služitelja kome treba sledovati, da bi mi sami ugledali svetlost Hristove ljubavi koja nas greje. Hristove ljubavi o kojoj tako čudesno peva sveti despot srpski. Peva osjećajući je u svome srcu i doživljavajući Gospoda našega kao živu nadu, kao živo ispunjenje svekolike nade svakoga od nas. I zato neka njegov zavet, koji je produžetak u stvari kosovskog zaveta, a koji nije ništa drugo nego sećanje na zavet starozavetog proroka Davida, koji u stvari govori da pre svega moramo da čuvamo spoznanje i svest i veru u istinskoga Boga i da tome prinosimo sami sebe, jedni druge i sam život svoj, takav zavet jeste zavet despota Stefana Visokog. I ne samo zavet, već i obaveza ako se usudimo da njega ispomenemo kao svedoka istine. Jer sramota bi bilo da o njemu govorimo, a da ga ne podražavamo. Sramota bi bilo da se njime ponosimo, a da mu ne sledujemo sopstvenim životima. I zaista, to je velikan koji će do kraja istorije biti divno svedočenje Vaskrsloga Hrista. Kroz svoju žrtvu za istinu i veru i otečestvo kome je čitav svoj život posvetio i kojega evo čuva i otrže od zaborava i seća ga se kao svetoga zastupnika pred prestolom Božijim, ne zbog vitežva, već u stvari zbog njegove hristovske plemenitosti. I zaista to je bio visoko umni plemić, plemić plemenitoga srca koje je gorelo Hristom. Ja neću više da dužim, jer o despotu Stefanu se može mnogo govoriti i o njemu je mnogo pisano i svedočeno. Ja sam samo želeo večeras da vas malo podsjetim, i ne samo vas, već i sebe, da njegovu ličnost sagledamo iz jedne drugačije perspektive nego dosad, a to je iz perspektive oltara Hristovog. Hvala vam na vremenu, hvala vam na ljubavi i dajte da ovaj razgovor o svetom despotu proširimo i uobličimo i završimo u jednom pobožnom i molitvenom dijalogu, gdje ćemo u stvari svi zajedno pitanjima i odgovorima posvjedočiti da je on jedno čudesno otkrovenje našemu rodu i čudesno buđenje i naše same vere i naše same nade u Hristu. Još jednom. Sad slobodno možemo i da malo razgovaramo, da kažem prizemnije. Ja sam prosto nadahnut ličnošću despota Stefana, možda otišao u neke filozofske i pesničke visine, ali prosto to je despot Stefan koji vas neprestano vuče u jedno sozrcavanje Boga živog, u jednu mistagogiju crkvenosti, u stvari u jednu tajanstvenost proživljenja i doživljenja Boga. Izvolite.
Ako može opet nešto da vam kaže, sve na njega ostavio ovako najveći utisak iz tog dela Slovo ljubi, ali nešto ovako da vam izložite što je vam ostavio baš jako.
Pa ne bi mogao da odelim taj divan spevo ljubavi na podsegmente, pa da kažem sad to i to mi se najviše dopalo ili ostavilo najveći utisak. Jer najveći utisak na tako jedno delo jeste u stvari sama istinska prožetost autora o tome o čemu govori. On je zaista sam bio u stvari delatna ljubav koja oplemenjuje. I taj njegov pesnički izraz nije ništa drugo nego otvoren, iskren i jasan govor njegovog srca koje peva o vrednosti ljubavi, koje peva u stvari o sve prožimajućoj, o sve postojećoj ljubavi koja daje istinske plodove. I njenu vrednost oslikava poput apostola Pavla i uočava njenu neprevaziđenu bitnost u svakom segmentu našega života i u svakome od nas. Međutim, ja neću da detaljišem o tome, jer bilo bi od mene nepošteno da vam pre nego što sami doživite slovo ljubve i ustoji despotovu ličnost na pun i istinski način, da vam u stvari prejudiciram utisak o tome. Dakle, mene u tome sveštenome radu ili o toj himnografiji ljubavi u stvari najpre oduševljava prožetost i iskrenost autora koji o njoj govori. On u stvari jeste onaj koji posjeduje delatnu ljubav i koji nam je iskustveno, molitveno i radosno prenosi na način na koji je govorio apostol Pavle, na način na koji je o njoj propovedao sveti Zlatoust u Carigradu i pre svega na način na koji je Hristos ostavlja nama u nasljeđe, čineći nas decom ljubavi, čineći nas svedocima ljubavi i svedočeći nas da nas samo ljubav uzvodi u gornji Jerusalim.
Ja baš mogu da se tu pitam sad vezano za ovu temu. Znači, slovo ljubve ili slovo ljubavi, zapravo zna većina vas, to je upravo jedno proslavljanje Hrista kao izvora ljubavi, same ljubavi božanske. I sad kad čovjek čita slovo ljubve, on osjeti kako je jedan despot, jedan srpski vladar, bio tako ponesen tom ljubavlju Božijom i da je tako hristocentričan, da tako kažem, da vidi svu suštinu i sav smisao ovoga života upravo u primanju Hrista i u toj Božjoj milosti i Hristovoj milosti koju on, dajući sebe, znači daje nama. A onda opet sa druge strane, kada posmatramo i sebe danas i sve ono što se dešava vekovima posle despota Stefana, vidimo da se mi danas nekako bavimo, i mi vernici, na ove koji nisu u crkvi, više nekim sporednim stvarima, da nismo toliko mi sami usidreni u ljubavi. Šta ti misliš, šta se tu među nama desilo? Jer očigledno je da to je jedno nazadovanje u odnosu na vreme despota Stefana. A ja još i to dodao da smatram da kroz usta despota Stefana, koji je naravno bio vanredno učen i nadaren čovek, da se vidi ne samo njegova misla, nego misla i celog srpskog naroda tada.
Da, zaista otac Arsenije lepo zapaža izvanredno o tim stvarima i tom problemu udaljavanja u stvari od toga što nam glas vapijućeg roda u pustinji govori ustima despota Stefana, koja su bila nadahnuta Duhom Svetim. Međutim, otišću malo ranije od vremena despota Stefana, pa ću se nekako misleno vratiti u Carigrad, u Svetu Sofiju, u kojoj grmi veliki u duhu i mali rastom Jovan Zlatoust. I danas kad pročitamo neku od Zlatoustovih beseda, one se nama zaista čine, i ne samo čine, nego ih doživljavamo kao jednu visoku teološku misao i bogoslovsko prožimanje koje nas zaista ostavlja bez teksta. Ali niko se od nas ne pita u stvari da je te svoje besede Sveti Zlatoust govorio u crkvi, vernom narodu. Šta mislite, da li bi mi danas bili sposobni da razumemo i ponesemo Zlatoustove besede u svom srcu? Daleko smo mi od toga, a trebali bi kroz vekove da budemo još i napredniji. E, takva je ista situacija i sa vremenom despota Stefana, gdje sav narod ustima despota ispoveda istinsku delatnu ljubav Hristovu, gdje je prosto prožet njome, živi njome, a mi danas, nažalost, nismo spremni u velikoj meri ni da se osvrnemo čisto amaterski na taj jedan spisak, kamo li da se udubimo ili da ga doživimo i proživimo. I to sve, uzevši Zlatousta i despota Stefana i naše vreme, ne govori ni o čemu drugom, nego u stvari da se naša delatna ljubav u veri u stvari gasi i dobija svoje neke surogate i neke neizvorne oblike. Upravo zato što mi u vremenu u kome smo, i ne samo mi, nego i generacije koje su nam prethodile, zaboravljamo šta je naša suština i vraćamo se u jedan primitivni, egocentrični, nesuštinski karakter koji nas čini dovoljnima sami sebi. Nigdje nema u stvari ni naznaka ljubavi o kojoj neprestano govorimo. Imamo je svi na jeziku, a niko nema u svome delu. I zato mi nismo kadri da doživimo ne samo spis despota Stefana o ljubavi Hristovskoj ili besede velikog Zlatousta, već nećemo ni da se zamaramo time da promenimo sebe. Zašto? Jer zamjureni u sobstvenu nerealnu veličinu prolaznosti, mi ne vidimo ništa oko sebe. Gubimo onaj suštinski odnos sa Bogom, jer gubimo zajednicu. Mi svi se ponašamo kao neki kvazi protestanti, nemajući vreme, želje i smisla za bližnje oko sebe, na taj način u stvari nemajući potpuni doživljaj crkve Božije. Jer evo sad, razmišljajući o svom životu pre primanja svešteničkog čina i o svome životu posle primanja svešteničkog čina, u stvari shvatam da je suština svih nas da spoznamo značaj i svoje mjesto u zajednici vernih u Hristu. Ni mi sveštenici bez vas, ni vi bez nas, odnosno ni mi zajedno bez episkopa, bez punote Crkve Božije, nismo u istini Hristovoj. I nismo u istini ljubavi. E, kad budemo obnovili suštinski pojam o veri, kad ga budemo u stvari duboko u sebi usadili tajnu zajednice u slobodi ljubavi, mi ćemo onda shvatiti srce despota Stefana i razumećemo bogomudre reči Zlatousta i primit ćemo ih duboko u svoje srce. Jer one traže našu delatnost, ne traže našu učenost i ne traže našu superiornost, već našu običnost u realnosti zajednice Hristova. I mislim da je to u stvari ono što nas čini dalekim u odnosu na ove svete velikane vere. Naš pristup i poimanje suštine i svoga bistvovanja u tajni Crkve Božije. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje oca Arsenija, ali to je moj unutarnji doživljaj sa kojim se suočavam bezmalo svakoga dana, a najviše me pogodi na liturgijske dane nedeljom, zapovjednim praznicima, kad u stvari vidim punu crkvu naroda gdje pitanje koliko smo svi mi koji se tu nađemo pred svetim žrtvenikom gospodnjim zajedno prinoseći darove na predloženje da oni postanu živa sveza sa Bogom Ocem i da mi budemo usinovljeni njemu kroz njegovog sina Logosa u Duhu Svetome. U stvari postavlja se pitanje koliko mi i razumemo svoje mjesto u Crkvi Božjoj. Koliko razumemo taj dar carskog sveštenstva, tu svetu privilegiju bivstvovanja u Crkvi Božjoj, tu uzvišenost i večnost Crkve Božije, to njeno večno usmjerenje ka živome Bogu i njeno svedočenje budućega veka u vremenu. To je u stvari ono što velikani vere pre nas posjeduju delatno životima svojim. A mi danas, pitanje da li se nađemo čak i u ulozi pasivnih posmatrača koji su negdje daleko izvan tajne koja se pred nama i radi nas u stvari odvija. I to je ono što mislim da nas drastično razdvaja od njih, ne zato što nas oni manje vole ili su superiorniji od nas, već zato što mi nemamo takvo poimanje i takav doživljaj i takav proživljaj vere. Ako me razumete, a nadam se da me razumete jer vam prenosim zaista ništa drugo nego svoj lični utisak o tome, pa se uvek prijatno iznenadim kako nam tako zvani i urodivi Hrista radi na ovaj ili onaj način svedoče Boga živoga. Svojom prostosrdačnošću govore o uzvišenim tajnama Boga živoga. O čemu se zapravo radi? U parohiji, pošto naš manastir uslužuje i parohiju, imam tu sreću da postoji nekoliko ljudi koji me neprestano vraćaju i opominju šta je u stvari istinsko služenje Hristu. Radi se o jednom dečaku od svojih 12 godina koji boluje od Downovog sindroma i za koga možemo reći da je potpuno bez realnog i racionalnog poimanja stvari. Međutim, kad vi vidite tog dečaka koji sa radošću jednim svojevrsnim i nezaboravnim žarom u očima pristupa svetim tajnama i kad ja nemam strah da izmaknem putir od njega da li će ga prosuti ili ne, i koji progutavši svete tajne i sjedinivši se u stvari suštinski sa crkvom ne govori ništa drugo nego jednu običnu uzrečicu koja dobija jednu večnu dimenziju, pa kaže još Krista, onda ostanete potpuno zbunjeni i paralisani nad sobom, pa kad me njegova majka pita kako ti to njega oče Dimitrije pričestiš, a da on nije postio 7 dana na vodi, ja njoj kažem, ne da je on postio i da je izvršio punu meru podviga time što nosi dostojanstveno to breme koje ima, već ja kao kaluđer i sveštenomonah treba da se vozim ko zna koliko da bi možda stigao do neke stanice koja je u nekakvoj minimalnoj blizini njega. Koliko u stvari se kod njega vidi i osjeća prožetost Hristom. Tu je također još jedna moja parohijanka koja boluje od šizofrenije i koja nikad ne može da proprati bogosluženje do kraja. I njen muž mi se žalio da ranije drugi sveštenici dok su bili, ona je to nije imala volju da dođe, pa sam ja nekako pokušao da joj priuštim nekoliko trenutaka, malo ljubavi i nekoliko znakova te obične ljudske ljubavi, pa joj uvek kad odem u to njihovo takozvano treće selo moje parohije, ono je na kraju, odnesem čokoladu, jer ona voli slatko i ona se uvek obraduje i nemate utisak da je ona na potpun način doživjela to što se događa, ali to shvatam kad je vidim u crkvi. Prošle nedelje ona opstaje i stoji 2,5 sata na jutrenju i na liturgiji, pričešćuje se i sama uzima ubrus od šteta koji ga drži da bi se bolje i pažljivije obrisala i sva radosna pokazuje u stvari kako je njena ličnost dobila punu dimenziju jer je ohristovljena. I to navodim samo kao primjer da u stvari nađemo neko svoje mjesto da malo suštinski pogledamo na stvari. E onda ovo dvoje hristovskih ličnosti nikada neće pročitati slovo o ljubavi despota Stefana Visokog, ali će ga bezbroj puta ponoviti i ispuniti u svome srcu. I onda se postavlja pitanje gdje je i kakvo naše mjesto u svemu tome i gdje se mi nalazimo. E, i hvala je Bogu na tim ljudima koje uvijek imamo oko sebe da nas opominju da budemo živi svjedoci ljubavi Hristova. Eto, to je jedan moj utisak u stvari po ovom pitanju oca Arsenija, gdje smo i kako mi u odnosu na te svete velikane vere. Međutim, malo živnite i vi, da ne bude ovo baš monolog. Da, ali jedno po jedno.
Pa to je, ajde, znači prvo tu se nije vjerojatno tekao za tema o posvetovanju, ali ja sam stigla znači, od 10 manastira na Aziji, da li reći o manastiru, da kažem, ste bi rekom u kojoj obnovljeni ili, da kažem, novo izgrađeno manastir, kako bih rekao. I druga stvar, pošto smo svjedoci, je tako da je, jel, tako da se mosti despot Stefan, jel, u Ukrajinu, ali u poslije vreme, jel, u Resavicu pronađene, odnosno manastir druge svete mosti, a jedna iz druga njegova zadužbe. E sad, da li je, da kažem, on to vama počeo u, jel, u Resavicu, jel, manastir, ili je reč o njegovom bratu Vuku, rođenom bratu Vuku koji je stradao pre njega, kjer je 40.
Evo. Pa evo...
Može prvo bolje to, onda poslije o manastir.
Da, evo idem obrnutim redom, da. Ali ovo sve što govorim neka ostane samo na nivou mog ličnog mišljenja. Jer neko potpuno stanovište i mišljenje teško je i u stvari izneti. Da, o moštima despota Stefana Visokog bezmalo se ništa i nije znalo osim svjedočenja njegovog savremenika i biografa Konstantina Filozofa da je on sahranjen u svojoj zadužbini u Resavi, što je bez dvoumljenja Manasija i spominjalo se da su negdje tamo kasnije njegove mošti nekud prenošene. Međutim, te mošti koje su otkrivene u Koporinu, kako je Sveti Sinod rekao i odlučio da nakon analiza koje su izvršene da se eto može prihvatiti da su to sveti ostaci koji pripadaju despotu Stefanu Visokom sve do momenta dok se ne budu izvršila iskopavanja u manastiru Manasi. I zaista...
Ta odluka sinode, to je kad...
Pa negdje iz 1980 i neke, dakle mnogo pre ispitivanja u Manasiji. Međutim, kad je manasijsko ispitivanje bilo, mošti su zaista pronađene na mestu na kome beleži Konstantin filozof. Zaista bilo je tu indicija da se možda radi o moštima njegovog brata Vuka Lazarevića. Međutim, DNK analiza ne može to da nam otkrije, osim da je čovjek koji počiva u Manasiji u prvom redu srodstva sa knezom Lazarom. Što po priči manastirskih sestara mošti u Koporinu nisu pokazale, a po priči ljudi bliskih koporinskom sestrinstvu da iz tih moštiju nije bilo ni moguće uzeti pravilan DNK uzorak. Uglavnom, sad imamo mali problem. Da li su mošti ovde ili onde? Ali iz suštinske perspektive za nas to mnogo i nije bitno. Za nas je u stvari bitan sam despot kao ličnost. Pa mu se možemo pomoliti kao toplom zastupniku pred Bogom i u Manasi i u Koporinu, jer Bog će čuti njega i čuti naš glas. A kako rekao naš vladika Ignatije, da će se u stvari ta tajna i kao i svekolike tajne otkriti o drugom dolasku Hristovom, tako moramo ostaviti to pitanje otvorenim do drugoga dolaska Hristovog, a dotle ne treba praviti zbrku, nego sa ljubavlju i pobožnošću celivati jedne i druge mošti. Ma čije da su? Jer pazite, postoji mala verovatnoća da možda čak ni jedne od njih u stvari ne pripadaju despotu. A da je despot živo prisutan među nama. To je važno. A drugo vaše pitanje tiče se manastira u kome ja živim. To je jedan mali manastir u blizini Velike Plane. Inače, on je mlad manastir, potiče iz ustaničkog doba Srbije, gde u mestu Četereže ustanici grade crkvu posvećenu Presvetoj Trojici. U stvari pomažu jednom blagočestivom bogomolitelju iz kraja, kome je Presveta Bogorodica na izvoru iznad manastira povratila vid, odnosno rekla mu da na tom mjestu iskopa izvor, da podigne crkvu i da će mu Bog vratiti vid. I u drugoj polovini 19. veka 16 cela sabrano i u bratskoj ljubavi zidaju veliku crkvu manastirsku posvećenu rođenju Majke Božije, koji je posvećen čitav manastir. Inače, manastir se nalazi u jednoj prelepoj dolini, dovoljno daleko od naselja, a i blizu, pored regionalnog puta Velika Plana, Petrovac na Mlavi. Inače, u njemu su do 50. godina 20. veka boravile monahinje. Međutim, kako je monaštvo bilo sve manje, on je kao manastir zapusteo i evo do sredine prošle godine bio i živeo kao mirska crkva. Eto, od prošle godine nas sedmorica naseljavamo tu svetu obitelj i ono je jedan, eto, mali svetog živoga Boga, pa da vam ne bi mnogo govorio o manastiru, najbolje bi bilo da dođite i da vidite tu svetinju. Mi smo dobili na dar od braće pravoslavnih Rusa jednu mirotočivu ikonu rođenja Majke Božije i ona je, eto, jedna svetinja koju čuva naš manastir i oko koje se sabira mnoštvo naroda. Tako da mogu da potvrdim one evanđeljske reči: doćite i vidite, jer samo tako možete steći pun utisak i punu sliku o svetinji o kojoj govorim. Ali to da je reč o velikom duhovnom centru i zaista velikoj svetinji, evo, ja sam živi sve dok toga, jer zaista i kogod je bio, ima ljudi ovdje među nama koji su bili u tome manastiru i osjetili život u manastiru i pre svega vidjeli tu malu i skromnu svetinju, osjeća se jedna svojevrsna i posebna blagodat Božja koja prosto nekako čuva i štiti to malo bratstvo i snaži ga u, da istraje i opstane u toj svetinji. Zaista, evo, svedočim od srca i bratski govorim da je reč o jednom čudesnom manastirčiću koji je po svemu osoben i po mestu na kome se nalazi, po načinu izgradnje i po kulturnim i drugim svedočenjima. I zaista dođite, vidite, najbolje je tako. Eto, mislim da sam delimično odgovorio i na jedno i na drugo pitanje, tako da otprilike sam odgovorio na jedno potpuno, ako saberemo ta dva. Jel ima još neko nešto slobodno?
Slovo ljube, koliko ja znam, mislim, i kakve ja podatke imam, da je Despot Stefan Lazarević na meni je svoj brat. Znači, to su neki sticaj nesrećnih istorijskih okolnosti u Srbiji, a kad nisu sticaj nesrećnih okolnosti u Srbiji, jel? I to, da li je neko bilo neki rato interna, neka naslaganje i tako dalje. I da nam nešto kažete o njegovoj ratničkoj veštini. I, i što je interesantno, otac Ilarijan Đurice, u njegovoj knjizi ima jedna molitva jako lepa, molitva viteza Svetog Save Srpskog. A znači, molitva viteza, koja danas u ovom trenutku može da se, jer je on duhovnik našim vrhunskim sportistima, može da se primeni i na tu oblast.
Pa jeste, vidite, zaista Despo Stefanu opusu njegove ličnosti zapaženo mesto nalazi i njegova vojna veština. Ali ona je bila takva da on nije robovao njoj u stvari i nije bio rob nje, nego ona njemu prosto služila da se izbori sa mestom, pozicijom na kojoj se našao. Međutim, on je uvek patio zaista zbog tog sukoba sa bratom koji je više bio izazvan nekom političkom nego ličnom prirodom i više je taj njihov odnos bio žrtva nacionalnih i državnih interesa koliko njihovog ličnog sukoba, koga u suštini nije ni bilo. I on zaista oplakuje i teško preživljava i doživljava bratovljevu mučeničku smrt i tako dalje. Međutim, o tome sam nešto i ranije govorio, odnosno večeras, u prvom delu ovog izlaganja, da je on u stvari Hristov vitez, vitez Boga živoga, i da to njegovo vitezdvo jeste svedočenje Gornjega Jerusalima iz te večne perspektive. Iz toga poznata mi je ta molitva koju ste spomenuli, koju otac Ilarijon napisao. I
on to napisao ili negde pronašao?
Pa sad ja ne mogu da vam dam te detalje, ne znam, prosto treba pitati njega, ali sam je pročitao, znam o čemu se radi. Hoću da kažem da to viteštvo u Hristu i za Hrista nije ništa drugo nego poziv svakome od nas. Jednako. Ne samo vitezima po svojoj odrednici mesta na kome se nalaze ili po svojoj funkciji, već da je viteštvo u stvari jedna neodeljiva karakteristika i osobina pravoslavnog hrišćanina, jer mi smo u stvari Hristovi vojnici, svako od nas, pa u našim rukama svakako treba da je mač, ali ne mač koji seče drugoga, već mač koji ljubavlju pridobija drugoga. E, to viteštvo je Hristovo viteštvo i to junaštvo je ono pravo, nije junak biti veći nad slabijim, nego se pokazati brat nad neprijateljem, bližnji nad tuđincem i tako dalje. To je viteštvo koje nam Sveti Despot ostavlja suštinski u nasleđe. I to je ono viteštvo koje je hristovsko. A sad to što je on bio igrom slučaja vitez u klasičnom smislu reči, pa na to su ga nagnale okolnosti, ali on je mnogo bolje bio pesnik i mnogo veći mislilac i filozof i teolog i podvižnik nego što je bio u suštini vitez, iako je na tom polju briljirao, prosto bio jedna ostvarena ličnost, kako bismo mi to danas mogli da kažem. Eto, skromno sam uspeo da vam možda dam nekoliko naznaka na to vaše pitanje, ali to je poenta svog viteštva i to je u stvari poenta i nas danas, da se pronađemo kao hristovski vitezi, vitezi vere, ali na jedan pravi suštinski način, a ne iz svoje perspektive, već iz neutralne perspektive, objektivne perspektive, a ne iz perspektive našeg mudrovanja, našeg uznošenja nad veru. Pa onda mi smo stariji od vere i tako dalje. Lažno smireni, neiskreno pobožni i tako dalje. Nego suštinski, onako kako bi to trebalo da bude. Naravno, sa punom svešću o našoj nesavršenosti. Prosto niko od nas nije idealan. I ne može da bude. Bar ne do drugog dolaska Gospodnje. Koga opet očekujemo u ljubavi i u nadi.